ņemot vērā šo saspringto politisko situāciju un notiekušās demonstrācijas Jeruzalemē, Latvijas ārlietu ministrijas stingri iesaka ceļotājiem nedoties uz Jeruzalemes vecpilsētu centru. Un atrodoties Jeruzalemē, stingri aicinām ievērot piesardzību, izvairīties no demonstrācijām vietām, kurās pulcējas liels cilvēku skaits un kurās iespējams masu nekārtības. Un vienlaikus aicinām ceļotājus ievērot īpašu piesardzību, izmantojot sabiedrisko transportu, lai iespējamās robežās varbūt pārvietoties ar kājām individuāli un nepulcēties tajās vietās, kur ir ļoti daudz cilvēku. Un tāpat ārlietu ministrija stingri iesaka ceļotājiem nedoties uz Gazas joslu un rietumkrastu, kā arī neapmeklēt Izraels pierobežas šos reģionus, īpaši Sīriju un Libānu.